Afrikaan gabaa daa waliin qabaachuudhaaf hojiitti jirti. Hojii waggaa dabre jalqaban kana agammaatti biyyoota 52tu mallatteesse hojiirra oolchuudhaaf biyyoota 22 raggaasisuu malan keessaa 18tu raggaasisee jira. Hojii kana gamtaa Afrikaatu jalqabe. Kanarratti soraan waajjira pirezidaantii Ameerikaa ittaanaa itti gaafatamaa daldala Ameerikaa kadamee Afrikaa Bennett Hamani to'annoo tarsimoo qorannoo Afrikaa irraa kan Washington DC jiru irraa keessaa immoo Dr. Raymond Gilpiniif akkasumas itti gaafatamtoota adda addaa haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessa qaba. Kuno
Africa Free Trade Agreement AFCFTA maqa daldalaa fi gabayaa Afrikaan ganna dabre Rwanda Kigaliitti baafatane. Biyyuma Naayijeeriyaa Eertiraafaatti keessaaf malee biitii 52 keessaa 52 ayyuu mallatteessitu 18 raggaas. Yoo biyyiitu cufti irratti walii galte Afrikaan hojjetan keessaa doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 jala argatte akka ogeeyyiti jedhanitti. Yoo walii galan biyyiitu cufti Afrikaa 55 akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirraa bitachaa gibiraaf qalat walirra xiqqeessaa akkuma waldaa Awurooppaa fataa'uu danda'an. Akka ogeeyyiti jedhanitti namni Afrikaa biliyoonii 1 fi miliyoon 200 caalu. Tan keessa waan faayidaa hedduu argachuu danda'a. Laandri Sinye dhaab qorannoo Washington DC jiru Brookings Institution keessatti ogeessi siyaasaati. Dhaab Global Network for African Prosperity yookaan ammoo caasaa guddinni Afrikaa adamee addunyaatti ammoo itti gaafatama. Akka naan jedhu.
Intra-African trade only represents about 18% of total export.
Akkan jedhe Afrikaan waliin daldaltu harkum 18 qof waliin daldalteetiin gabayaa alaa erga. Harki 58 ammoo Awurooppaa waliin daldala. Harki 67 ammoo biyyuma Keeshaa warra kana kanaan waliin wal daldalaa yaatii jedhe. Afrikaan gabayaa waliin qabaachuuf biyyitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti. Naayijeeriyaan ammallee ala jirti. Pirezidaantiin isii Muhammadu Buhaari filannoon duratti Naayijeeriyaan biyyuma abbaan fedhe miifedhu dhufeetiin irratti dhoobbuntaatu jedheetiin tuwiitarii of irratti barreessa. Naayijeeriyaan haga guddaan Awurooppaa gama bahaatii fi Eeshiyaa fi biyya kanaafaan biyyi hedduu waliin ardii hedduu waliin gabayaa oowwifatteetti jirti. Dr. Raymond Gilpin dhaaba Afrikaa Center for African Strategic Studies jedhutti caasaa nagaa Afrikaa qoratu kan Washington DC jiru keessa itti gaafatamaa barnootaati itti gaafatamaa mal jireennaallee. Naayijeeriyaan gabayaa isii Awurooppaafaa waliin oowwifatteetiin gabayaa nurra kasaartii jetteetiin sodaattii jedha. Yoo mallatteessituu baatta ammoo hin miidhamti jedha.
Nigeria would be a player. But my guess is that it would be a net loss.
Taatullee Naayijeeriyaan Afrikaa keessa malii jireenna tolee fi yooyyuu akka Afrikaa walii galtu taate ufuma teette waan Afrikaa yoo akkan walii galtu Naayijeeriyaan ufuma teette waan laaltinnatti hin fakkaattu jedhu Dr. Raymond.
I'd be very surprised if Nigeria sits on the sidelines.
Yoo Afrikaan gabayaa qabaatteetiin gibiraaf qaraaxa harka 90 walirra xiqqeeffachaa yaate Ameerikaan faayidamaan keessa argatte. Bennett Harman waajjira pirezidaantii Ameerikaatti itti gaafatamaa daldalaa Ameerikaa damee Afrikaati akkana jedhe. Yuunaayitid Isteetsi karaa Afrikaa waliin daldalteetiin naannolee Afrikaa keessallee faayidaa qabdu. Faayidaa naannoleenileen faayidaa keessa argatu guddoo deeggartii jedha. Mohaammed Xaayiroo Ameerikaatti yuunivarsiitii Daalaasitti Piroofeesar Kolleejjii Teeksasiiti. Afrikaan waliin daldaluun waan hedduu keessa argachuu danda'an teknooloojii walirraa baratanii biyyitii wal keessi yaate qaroomallee walii jijjiirachuu dandeettee jedhanutti. Wamtaateef guyyuu Afrikaan qaraxaaf gibir walirra xiqqeessiteetiin akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirraa bitatanii aadaaf teknooloojii walirraa bitachuun biyyumsa deenitti irraaf malee faayidaa hedduu qabdii jedha. Ardiin akka Awurooppaa faatilleen tanumatti jiranii taatullee akka Raymond jedhutti wanti guddoon asaana faayidaa.
But on the whole, if it's done right, I see, more potential benefits than negative.
Afrikaan gabayaa waliin qabaachuuf biyyitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti.